pasažieru vilcienu kustība šajā posmā nenotiek, bet notiek tikai reta kravas vagona padeve vietējiem pārvadājumiem. Bojājums šobrīd izskatās pietiekami nopietnis, jo ūdens jau tek pāri sliežu klātnē jau vairākas stundas, attiecīgi bojāt vairāk kā 100 metri kopējā sliežu ceļa garuma tajā posmā, un pilnībā ir izskalots jau 2 metrus augstais uzbērums zem šīm sliedēm, tā kā faktiski šobrīd sliežu režģis karājās, no zem viņa nekā nav šobrīd. Kravu vilcieni tur kursē ļoti reti, bet nu, cerams, ka izdosies maksimāli ātri to, protams, atjaunot, bet šobrīd izskatās ļoti nopietni tas sliežu ceļa bojājums tur.